Komiði sæl. Hér á undan lék Rose Lachmann, Oktober, úr 24 prelúdíum eftir bandaríska tónskáldið Nathan Hall. Mánuðurinn Oktober dregur nafn sitt af latneska orðinu Octo sem þýðir átta. Hann var áttundi mánuðurinn í fornrómversku tímatali sem var í gildi á áttundu öld fyrir Krist og kennt við Rómulus. Seinna var tímatalinu breytt, svo að oktober varð tíundi mánuðurinn af 12 en hélt samt nafni sínu. Í þessum þætti verða flutt tónverk sem eiga að lýsa oktobermánuði. Reyndar eru til merkar tónsmíðar sem snúast oktoberbyltinguna í Rússlandi árið 1917, eins og Symfónía nr. 2 eftir Sjóstakovits, en þau tónverk verða samt ekki með í þessum þætti því þau snúast ekki mánuðin heldur byltinguna. Skáldið Snorri Hjartarson fættist 1906 og dó 1986. Það ekki fráleitt að segja að Snorri hafi verið skáld haustsins, hann orti oft haustið og ein frægasta ljóðabók hans hét Hauströkkrið yfir mér. Meðal eftirlátinna kvæða Snorra var ljóð sem heitir Oktober.
Hver skartar fegri djásnum en reynitréð perlunum rauðu í fölu sólskinni undir vetur?
Edda Erlendsdóttir lék þáttinn Oktober úr píanóverkinu Árstíðirnar eftir Pjotr Tchaikovsky, verki sem samið er á árunum 1875-6. Kaplinn hefur undirtitilinn Haustsöngur. Þar á undan var lesið ljóðið Oktober eftir Snorra Hjartarson. Árið 1861 kom út á prenti ævintýri eftir H.C. Andersen sem hét 12 með póstvagninum. Þar er lýst 12 farþegum sem koma með póstvagninum á nýársnótt en farþegarnir eru í rauninni hinir 12 mánuður ársins og hafa hver sín sérkenni samkvæmt því. Oktober er þannig lýst.
Nú kom landegandinn sem hugsaði um sáninguna, um plæinguna og yrkingu jarðarinnar. Já, líka svolítið þá skemmtun sem hafa má að veiðum. Hann var með hund og byssu, hann var með hnetur í töskunni sinni, krikk, krakk. Hann var með heilmikinn farangur og enskan plóg.
Haustið var tími uppskerunnar, en á þeim tíma var líka farið á dýraveiðar í mörgum Evrópulöndum og H.C. Andersen lýsir Oktober í samræmi við það. Tónskáldið Knúðóge Rísager samdi ballett upp úr sögu H.C. Andersen um farþegana 12 og hjá tónskáldinu hljóma glaðlegir lúðrar í Oktoberkaflanum. Symfóníu hljómsveit Helsingjaborgar lék Oktoberkaflan úr ballettinum 12 með póstvagninum eftir Knúðóge Rísager. Stjórnandi var Tómas Dásgór. Tónaljóðið Feste Romane, rómverskar hátíðir, eftir Ottorino Respighi er samið árið 1928. Tónverkið er í fjórum köflum og hver kafli á að lýsa einhverri hátíð í Rómaborg annarkvort til forna eða í samtímanum. Þriðji kafli heitir Lotto Brata, Oktoberhátíðin, og eins og nærri má geta er þetta uppskeru og veiðihátíð. Hér kemur Oktoberhátíðin úr Feste Romane eftir Respighi. Þetta er hljóðritun gerði í Carnegie Hall í New York árið 1949, NBC Symfóníu hljómsveitin leikur og stjórnandi er Arturo Toscanini. NBC Symfóníu hljómsveitin lék þriðja kafla októberhátíðina úr tónverkinu Feste Romane, rómverskar hátíðir, eftir Ottorino Respighi. Stjórnandi var Arturo Toscanini, hljóðritunin var gerð árið 1949. Árið 1841 samdi Fanny Mendelssohn Hensel píanóverk í 13 köflum sem hún kallaði Das Jahr eða árið. Hver mánuður fekk sinn kafla og 13. kaflinn var eftirmáli. Hún gaf eiginmanni sínum Wilhelm Hensel verkið og þar sem hann var myndlistamaður teiknaði hann mynd við hvern kafla. Fanny valdi líka tilvitnanir úr ljóðum sem hún setti fyrir ofan nóturnar. Hjá októbermánuði setti hún hendingarnar Im Wald, im grünen Walde, da ist ein lustigen Schall. Það er að segja, í skóginum græna, má heyra glaðlegan hljóm. Úr ljóði eftir Josef von Eichendorff. Hér er reyndar ekki verið að tala veiðihorn, heldur er flokkur tónlistarmanna á leið gegnum skógin. Hensel teiknar samt hjartardýr sem hrökkva við þegar þau heyra hljóminn og í tónlist Fannýjar heyrast fjörleg hornaköll. Thank you. Láma Skrýte lék októberkaflan úr verkinu Das Jahr, árið, eftir Fanny Mendelssohn Hensel. Árið 2004 kom út geislaplata þar sem skáldið Gyrðir Elíasson las nokkur ljóð sín. Við heyrum að nú lesa ljóð sitt kvöld í október og á eftir flytur Kristinn Árnason frumsamda tónlist á gítar.
Kvöld í október. Af gulnuðu túninu horfi ég út á sjóin, sé skerið með vitanum. Þegar skyggir er ég enn á túninu, heyri þitt í hauststráum og græn ljósin berast utan af hafinu. Himinninn stráður stjörnum og þarna er tunglið gamla. Ég leggst í grasið og þá kvikna norðurljós. Það eru ljósin heima.
Kristinn Árnason lék frumsamda tónlist á gítar og þar á undan heyrðum við Gyrði Elíasson lesa ljóð sitt Kvöld í október, hljóðritun frá 2004. Á árunum 1994-5 samdi Karl Möller jazztónlist við ljóð nokkura skálda og varð úr því dagskrá þar sem tónlist Karls var leikinn um leið og ljóð skáldana voru lesin. Dagskráin fór fyrst fram á Hótel Borg og var síðar endurtekin á nokkrum stöðum. Nokkrum árum síðar voru hljóðritanir af lestri flestra ljóðanna með tónlist Karls gefnar út á hljómdiski sem fékk nafnið Októberlauf. Þar var vísað í ljóð Matthíasar Jóhannesen undir Októberlaufi. Hér kemur hljóðritunin þar sem Matthías les þetta ljóð sitt við tónlist Karls Möller.
Tvö ljóð úr Vesturbænum undir októberlaufi. Þegar vindurinn blæst upp mitt úr opnum lófa og ég flýg eins og silfraður fugla vísi fingri hennar sem strauk hold mitt stund snerti óbrunnið hold mitt stund. Þegar vindurinn blæs líf mitt úr lófa sínum og dagur og nótt vaxa saman í andrarlaust formleysi tímans sem táknmyndafræðingar kalla Guð. Þá minnumst við flöktandi ljós sem leikur við ósloknuð augum og brosandi hlýju við hvíslandi varir. Áður en dauðin yfirgefur beinsín eins og vangjaður fingur kveðji og haldi með hugsun minni undir loft stór fyrir heitu opinna himna við hafið. Veist allt það, eins og fuglar í vindneti tímans, orði á afvitnum stað, og fljúa sem fiðrildi hefji ormgrænar hugsanir guðs af jarðbundnum blöðum. Þú veist allt um það og orðin drjúpa eins og vindur dreifi vorgrænu regni á visnandi blað. Eldurinn brennir hvíslið á titrandi vörum þegar nótt verður dagur og deyjandi dögun að myrkri og borgin þögul sem gröf undir október laufi í ágúst. Þið sem deyjið og við sem deyjandi lifum, við sem flögrum í þéttriðnu neti tímans vangja lustuft og deyjandi orðin.
Matthías Johannessen las ljóð sitt undir októberlaufi og leikinn var tónlist við ljóðið eftir Karl Möller. Karl lék sjálfur á píanó, Guðmundur Steingrímsson á trommur og Birgir Bragason á kontrabassa. Hljóðritunin er frá árinu 2000. Þýsk frísneska skáldið Theodor Storm fættist árið 1817 í Slesvík og lést árið 1888. Meðal ljóða hans er kvæði sem heitir Októberlied eða Októbersöngur. Kvæðið sýnist að nokkru leiti glaðlegt að yfirbræði, það er sungið vín og gullin dag. En samt virðist einhver sársauki vera nálægur. Kvæðið hefst á orðunum, der Nebel steigt, es fällt das Laub, þokan magnast, laufin falla, og talaður það í háðskum tón að hvað sem á bjáti geti þessi dásamlegi heimur þó aldrei liðið undir lok. Margir hafa samið lög við þetta ljóð, þar á meðal Hans Martin Grebner, en lag hans er frá árinu 2013, hluti af söngvaflokknum So lang du lebest ist es Tag, á meðan þú lifir er dagur. Gesche Geier syngur nú Októberlied eftir Hans Martin Grebner, höfundurinn leikur með á píanó.
Der Nebel steigt, es fällt.
Þetta var Októberlít, Októbersöngur, lag eftir Hans Martin Grebner, við ljóð eftir Theodor Storm. Gersje Geijer söng, höfundurinn lék á piano. Bandaríski djastónlistarmaðurinn Jim Hall fæddist árið 1930 og dó 2013. Við heyrum næst tónsmíð eftir hann sem heitir svipuðu nafni og lagið sem flutt var áðan, Októbersöngur, Októbersong á ensku. Í upphafi leikur Jim Hall einn á gítar en þessi byrjun á að tákna heiðskíran Októbermorgun. Thank you. Jim Hall og strengjasveit léku Oktobersöng, Oktobersong, eftir Jim Hall sjálfan. Paul Hostetter stjórnaði strengjasveitinni, Jim Hall lék á gítar og einleikari á víólu var Louis Schulman. Söngvaflokkurinn söngvar mánaðana eftir Jón Hlöðver Áskelsson við kvæði eftir Böðvar Guðmundsson var frumfluttur árið 2015. Þar fær hver mánuður sinn söng, en á októbersöngnum er greinilegt að talsvert er liðið á mánuðin, jafnvel komið frost og veturinn nálgast. Kristinn Sigmundsson syngur nú lagið Október úr söngum mánaðanna, píanóleikari er Daniel Þorsteinsson. Þetta var Október úr söngum mánaðanna, söngvaflokki eftir Jón Hlöðver Áskelsson, viljóð eftir Böðvar Guðmundsson. Kristinn Sigmundsson söng og Daniel Þorsteinsson lék á píanó. Hvernig litist hlustendum á að heyra fjallaðum Október sem vormánuð? Líklega finnst flestum það hljóma eins og fáránleg vitleysa. En það er ekki eins vitlaust og það virðist í fyrstu. Okkur sem búum á norðurhveli jarðar hættir til að gleyma því að á suðurhveli, til dæmis í Ástralíu og á Nýja Sjálandi, eru árstíðir þveröfugar við það sem hér. Þar vetur í júní, júli og ágúst og sumar frá desember fram í febrúar. Af því leiðir að þar október vormánuður. Árið 2015, sama ár og söngvar mánaðana eftir Jón Hlöðver Áskelsson voru frumfluttir, samdi tónsmiðurinn Kristján Walter Katsanos söngin Oktober doth before us go, oktober fer á undan okkur, þar sem fagnaðir vori í oktober og glaðst yfir því að veturinn sé á enda. Katsanos segist hafa viljað búa til vorsöng handa suðurhvelsbúum í svipuðum anda og enska 16. aldar vorsöngin Now is the month of Maying. Þess vegna bæði texti og lag í gömlum stíl. Katsanos notar til dæmis gamla mynd af sögninni Dú og segir Doth í staðin fyrir Döss. Þessi vorsöngur oktober, Oktober doth before us go, verður síðasti söngur þessa þáttar og minnir okkur á hvað þessi undarlegi heimur sem við búum í er fullur af mótsögnum, haust á einum stað vor á öðrum. Lísia Stevens syngur lagið og höfundurinn Kristján Walter Katsanos leikur með á sembal. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.